Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til en livesending av Finansredaksjonen. Det en podcast som lages av oss I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tore Stan Jensen og skriver om aksjer.
Ja, for ett år siden så var vi her, og da snakket vi om pandemien som endelig var over, om stigende boligpriser, stigende aksjekurser og elleville kryptomarkedet. Og så snakket vi noe om inflasjon, men ikke så mye, for det var ingen som trodde at det kom til å bli noe annet enn midlertidig. Og så tror jeg kanskje vi nevnte at Norges Bank hadde satt opp renta fra 0 til 0,25 bare en måned før. Vel, og så sa vi vel også, det pratet vi litt om, men vi sa det at det, jeg tror du kalte det aksjemarkedet som var nå, at det var liksom dyreste omtrent noensinne. Så vi, og disse her jo sånne der gloom and doom boys, så da var det jo bare å spå det nord og ned. Så dere som hørte på det rådet, og dro hjem og solgte fond og aksjer etter det I fjor, så kan det bare gi oss den køtten av den gevinsten og det manglende tapet som dere har fått. For det har jo vært litt annerledes det siste året. For da, hva skjedde? Jo, omikron kom tilbake igjen. Russland gikk inn I Ukraina. Energiprisene bare helt elleville. Inflasjonen var på ingen måte midlertidig, heller forsterket seg. Og rentene gikk rett opp. Så mye kan skje på et år. Hva I all verden, og vi prater jo ofte om at sånne prognoser og sånn, det tror vi aldri, veldig sjelden på. Da vi litt sånn høye og mørke og sier at nei, ingen som klarer å ta prognoser, økonomene klarer ikke det. Men kjære vene, det var vel ingen som hadde klart å forutse det som skjedde nå?
Nei, det tror jeg ikke. Vi var jo skeptiske til prisingen I markedene. For det var jo ekstremt, altså det var ekstremt høyt priset I aksjemarkedet, rentene var ekstremt lave, og kryptovaluta, bitcoin, var jo helt hinsides. Den toppet seg jo bare noen få uker etter at vi var her, så vår skepsis var kanskje et salgssignal der også.
Ja, absolutt. Jeg må bare få starte på å si at jeg har jo lagt merke til at det jo flere proffer her I kveld, og det jo folk her som kan mye mer om de tingene som vi skal snakke om, men det jeg kan, så man får jo helt prestasjonssak, så man får bare prøve å tråkle oss gjennom dette her. Men dette med inflasjonen, ja, for at det jo noe man har snakket om helt siden finanskrisen I 2008, ikke sant? Når sentralbankene begynte med disse her helt ekstreme og massive kvantitative lettelser, som det heter, altså pengetrykking. Og da det jo ganske eller noen pengepolitiske skoler som sier at det klart at hvis du øker pengemengden så mye, så bare et spørsmål om tid før inflasjonen kommer. Og når man da I tillegg fikk pandemien og alle de forstyrrelsene som det var I leverandørlinjene, ikke sant? Så hadde man oppskriften på en skikkelig inflasjonssmell.
Mm. Ja, og på toppen av det, den krigen, den vanvittige krigen, som jo har gjort energiinflasjonen ekstrem. Og det var det jo ingen av oss som ante eller hadde noe, vi snakket jo ikke om det hele.
Nei, absolutt ikke, og det var vel heller sånn at her nå vi Stavanger, og her har vel alle oljeskam, og stakkars dere som liksom alle venter på det grønne skiftet, og det var jo mer det. Og så det jo dere som redder verden.
Ja.
Det jo dere som faktisk kommer med den energien som trengs, og det må jo, til tross for det inderlig triste bakbildet, så det I hvert fall det noe å kunne levere det som folk faktisk trenger. Til tross for at man da skyver litt på det grønne skiftet. Eller det gjør man jo ikke.
Nei, faktisk så kom det internasjonale energibyrået med sin årlige energibibel, World Energy Outlook, I dag. Og budskapet der jo todelt. Det ene at det grønne skiftet faktisk nå, håper jeg si, virkelig I gang. Og for første gang I historien så mener internasjonale energibyrået at etterspørselen etter fossil energi har nådd toppen og skal ned. Og så da interessant at den store, store taperen I dette her, det ikke Norge, men det Russland. Altså det tusen milliarder dollar I tapte eksportinntekter for Russland som følge av den krigen Putin har satt I gang. Må huske på at veldig mye av gassen som russerne produserer, den har bare gått I rør til Vesteuropa. Og når den stopper opp, så det ikke mulig å switche den over til Kina for eksempel. Noe kan de gjøre, de kan bygge opp ny rørkapasitet, men det tar tid. Sånn at gassinntektene kommer til å bli dramatisk lavere, og når Europa kjører I gang med boykott av russisk olje nå I desember, så mister også russerne sitt viktigste oljemarked. 75% av gassen gikk til Europa, og 55% av oljen. Så IEA sier at russerne kommer aldri tilbake I den posisjonen de hadde. De var verdens største produsent av eksportør av fossil energi, gass, olje og kull. Så det jo sånn sett et økonomisk selvmål av dimensjoner. Mm. Og så jo Norge annerledes landet igjen. Mm. Altså, vi har den gassen som Europa trenger, selv om gassforbruket kommer til å gå ned I årene fremover, ifølge IEA, så vil vi kunne produsere for fullt, fordi Europa trenger vår gass.
Ikke sant? Og det jo det som også var kjennetegnet med det aksjemarkedet som har vært da, det siste året, at hvis vi ser på de brede amerikanske indeksene, S&P 500 for eksempel, så har den falt ganske dramatisk, rundt 17% det siste året. Og så ser på Oslo Børs, der har det vært en oppgang på 0,5% det siste året. Og hva fasiten da, Tor Christian? Hvorfor det sånn?
Ja, altså, jeg sånn navn. Jeg sånn year-to-date-type, så jeg klarer bare å forholde meg til kursendringer fra inngang til året. Men da det jo veldig interessant, for da hovedindeksen jo ned 11-12% rundt om, og USA, som du nevnte, jo det dobbelte, og årsaken jo oljeselskapene og oljerelaterte, altså oljeservice, som det jo masse her i området her, og bare Equinor, altså den absolutt største selskapet på børsen, har hatt en kjempebetydning for å holde hovedindeksen oppe, men samtidig har det jo da ført til at du har på en måte blitt I sånn lurt, for du tror liksom at det ikke så ille, men hvis du da rensker bort oljeselskaper og oljerelaterte aksjer, så det jo ganske stygt, altså det jo selskaper som har falt som en stein, og det gjelder jo spesielt disse vekstselskapene fra denne boomen I 2020, når Euronext Growth satte I gang dette galskapseksperimentet sitt med å slippe inn en masse aksjer som aldri skulle ha vært der. Og der har jo ikke sant, ingen inntjening, altså, de tjener jo ikke penger, og de aksjene har jo falt som en stein. Så det oljeselskapene som holder børsen oppe, så det jo bare å sende en stor takk til folk av Equinor og Vår Energy og Aker BP. Som, altså, da, nå, per I dag så vel Equinor opp over 50%, og da tar vi med utbyttene som har vært I kvartalene. Mm.
Men det jo sånn som vi snakket om at, ikke sant, at det litt tragisk at det oljeselskapene, men nettopp det at prisen har vært så høy på energi som det har vært nå har jo virkelig fått det grønne skiftet også til å skyte fart.
Ja, helt klart. Det ja, igjen det IEA da. Så det investeringene i grønn energi 1,5 ganger investeringene I fossil energi I år. Og frem mot 2030 så vil det være 9 ganger mer, altså 9 dollar til fornybar energi og 1 dollar til fossil energi. Vi vil ha bruk for fossil energi, det jo 80% av energien I verden, men den andelen vil gå ned til rundt 60% frem mot 2050, bare basert på den politikken som nå. Men den politikken som nå holder jo ikke, fordi da varmes kloden opp til 2,5 grader, og det for mye. Så derfor må det enda mye mer investeringer inn I fornybar energi. Så disse selskapene som du har hånet på Oslo Børs, med, som investerer I fornybar energi, de representerer jo fremtiden, Thor. Det må du bare innrømme.
Ja, ja, og det, ikke noe problem med det. Og det klart, de selskapene har jo fått de pengene, og de pengene, altså selv om de, nesten alle av dem brenner cash, eller altså, de har negativ kontantstrøm, altså de renner mer penger ut enn de renner penger inn I selskapet. Så de bruker jo av de pengene de fikk hentet, klart å hente gjennom 2020 og kanskje helt I starten av 2021. Så de pengene på en måte fortsatt der. Men for de investorene som putter pengene I selskapet, de har jo sett at verdiene jo bare fordunstet, fordi kursen har falt kraftig. Men der har vi jo en annen fordel med den høye oljeprisen og gassprisen som vi ser nå, at det fungerer som et incitament til nettopp investeringer I alternative fornybar energi og de grønne selskapene. Så det klart de har et push av en annen verden, så de har jo alt ligger til rett for at disse selskapene skal gjøre det godt. Men det klart, det var for mye ønsketenkning for mange av de selskapene, og de har ikke klart å demonstrere at de har noe kommersialitet, at de kommersielle I det hele tatt. Og det klart, sånne selskaper skal bort. Men så var det jo en artig greie da, når du snakker om dette med disse oljeselskapene, og du har jo sånn Du har disse grafene som man har vist over de som verdens største selskaper målt I markedsverdi, enten I USA eller I hele verdensbørsen. Og da det sånn, da var det jo 10 år, ikke? Så var det bare oljeselskaper som var på de listene, og så var det 1 år var bare japanske selskaper. Og så var det 10 år hvor bare, et veldig nært 10 år, hvor det bare amerikansk tech. Men nå ser vi det vri jo tilbake, ikke sant, til oljeselskapene, men det jo interessant å bemerke at nå skal jo mye av de pengene, den kontantstrømmen, for eksempel sånn som Equinor, skal brukes på fornybar. Og han som sjef der nå, han ble jo nettopp ansatt med det mandatet. Du har å gå ut og bruke disse pengene på fornybar. Men det siste jeg hørte fra Equinor var at du skal bruke 20 milliarder på å kjøpe et oljefelt, så det interessante utviklinger.
Og så det jo sånn på de vekstselskapene at det en ting som gift for dem, som du har sagt noen ganger I våre podcaster, så det vel nettopp en høyere rente og inflasjonen. Kan ikke du forklare den sammenhengen der?
Ja, nei, det jo sånn at selskapet prises etter hvor mye penger de klarer å dra inn, akkumulert over tid. Og da det slik at hvis du tjener en krone om 10 år, så ikke den like mye verdt som du tjener en krone I år. Og den det noe som heter å diskontere, og det bruker man da en annen rente, så man gjør noen vurdering på hvordan den renten skal settes. Men uansett, når den risiko for renten øker, sånn som den har vært I USA nå på det meste, var den oppe I 4,4. Når jeg sjekket rett før vi dro her nå, så den vel rett under 4%, men det jo skyhøyt I forhold til det har vært. Og det gjør jo at diskonteringsrenten blir kjempehøy, og det betyr at de inntektene langt der fremme, de på en måte bare forsvinner som en tryllestav på grunn av denne renten som har økt så kraftig, og hvorfor den renten har gjort så kraftig, det jo den amerikanske 10-årsrenten, det jo hovedsakelig på grunn av inflasjonsfrykt. Altså hvis du tar den 10-åringen, så kan du betrakte det som å stable 10-1-årsrenter oppover hverandre, og så gir den et uttrykk for hva markedet forventer av også kortsiktige renter I denne 10-årsperioden. For jeg vanskelig for å tro at renten har steget så kraftig fordi at man venter kraftig vekst I USA. Når vi hørte det Terje snakket om I stad, om veksten I USA.
Ja, det kom nye tall for BNP, altså verdiskapingen I USA, I dag. Og det, jeg håper å si, overskriften var jo, så jo veldig bra ut da. Det var en årsvekst I kvartalet for 2,8%, og det hadde vært 2 kvartaler på rad med negativ verdiskapning, eller endringen I verdiskapningen, som da på en måte en slags teknisk definisjon på en resesjon, 2 kvartaler på rad med negativ vekst. Og så kunne man jo tro at nå det blitt full fart igjen I amerikansk økonomi, men hvis man ser nærmere på de tallene, så viser det seg at det rett og slett fordi importen har gått kraftig ned, at veksten har tatt seg opp igjen. Og hvorfor går importen kraftig ned? Jo, fordi forbruket av varer går faktisk ned for husholdningene I USA, mens forbruket av tjenester reduseres eller veksten går ned. Så hvis man liksom fjerner disse litt mer volatile elementene, så ligger veksten I USA nå på årsbasis på rundt 0,2 til 0,5, og det ikke langt unna en nedgangstid. Og da var det ett tall som var veldig foruroligende, og det var investeringene I boliger. Den hadde blitt kraftig negativ, for nå jo boliglånsrenten I USA, den oppe på 7%, og det det høyeste på 30 år, og det tar knekken på boligmarkedet, og økonomer sier at boligmarkedet, det konjunkturen I USA. Går boliginvesteringene ned, så blir det også resesjon.
Og hvis vi snakket om renta I stad, så det jo et fantastisk instrument. Den har jo advart oss om at dette kommer til å skje. Og da snakker vi om noe vi ofte snakker om I finansredaksjonen, den inverterte rentekurven.
Noe du ofte snakker om I finansredaksjonen.
Og da har jeg veldig artige nyheter, for nå viser det seg at den har, invertert faktisk helt til 3 måneders løpetid. Lenge har den vært invertert I området mellom 2 års løpetid og 10 års løpetid.
Men nå,
Men nå det også på 3 måneder, og det blant feinschmeckerne når det gjelder å bruke yieldkurven som prognosemaker for når du kan vente en resesjon I USA, altså da 2 kvartaler påfølgende med negativ vekst. Og det sånn at hvis du kan, statlån kan ha forskjellige løpetider, og så setter du de opp bortover på en linje, og starter med en ettåring der til venstre, og 2, 3, 4, 5, 6, 7, og ja, man kan jo gå helt opp både 30 og 50 års løpetid, og så de sånn forskjellige likviditet I forskjellige låne, men 10-årslånet det jo veldig stor likviditet I, for det liksom den den viktigste giveren for å fortelle hva risikofri rente på lang sikt I USA, og nå altså rundt 4%. Ja, tilbake til den her kurven da, og så setter opp en prikk da, hvor mange prosent har den og den og den, og det som veldig foruroligende nå, prøv å tegne sånn at man ser det her, for der borte til venstre så den høyere enn det den på de lange løptidene, altså at rentekurven peker nedover, og det jo da...
Enkelt sagt, 3-månedersrenten høyere enn 10-årsrenten.
Exakt! Og det jo et dårlig tegn, for det betyr jo at investorene I obligasjonsmarkedet ser for seg en ganske ubehagelig utvikling i økonomien.
Ja, jeg enig I at det statistisk et veldig sterkt signal. Akkurat som boligmarkedet, boliginvesteringene, så denne inverterte rentekurven et veldig sterkt signal om at det kan bli resesjon.
Ja, og så det jo at det jo kritikk av dette også, som det av alle ting. Og da det jo mange som mener at på grunn av alle disse kvantitative lettelsene, altså alle disse støttekjøpene fra verdens sentralbanker, så har på en måte rentemarkedet blitt dopet, og at du klarer ikke lenger å lese riktige signaler. Jeg har ikke noe tro på det. Det kan sikkert være noe fornuftig, men jeg har ikke noe tro på det prosjektet. Men det som jo da veldig interessant jo at nettopp fordi at nå som vi vet at sentralbankene driver å kjøre opp renta, kortsiktig styringsrente fra sentralbanken, for å ta knekken på inflasjonen. Og hva fører det til? Jo, det fører da til at renten I den korte enden går opp, så kurven skifter opp sånn, men samtidig så følger den jo med etter I den lange enden nå, og det betyr jo kan ikke tolkes noe annet enn at man tror at inflasjonen vil bite seg fast. Så fra det som vi startet med, at det var transitory, som han, sentralbanksjefen J-Po, som han kalles på Twitter, sa det var transitory eller midlertidig inflasjon. Det jo ingen som tror, eller det har man jo fått erfart, at det var jo bare tull. Mm.
Ja, la meg komme tilbake til det med hvor, vedvarende, eller treig inflasjonen Men bare si det med oppgangen I rentenivået, Det faktisk et veldig sjeldent år I markedene dette året. Fordi vanligvis det sånn at når aksjemarkedet går ned, så kan man heller få litt oppgang i obligasjonsmarkedet. Fordi da det typisk sånn at rentenivået går ned. Da det sentralbankene skal stimulere økonomien, og så går rentene ned. Og så får du en kursgevinst på obligasjoner. Fordi det jo sånn at når renten går ned, så går kursen opp på en obligasjon og motsatt. Men, og derfor det sånn tradisjonelt investeringsråd ha en 60-40, 60% i aksjer og 40% i rentepapirer. Men i år så har både renter og aksjer gitt veldig dårlig avkastning. Og det faktisk det verste året for obligasjonsmarkedet på 70 år. Og vi skriver jo mest om aksjer, da, men vi skal ikke glemme dette rentemarkedet, for det har vært helt ekstremt. Og Anita, jeg sitter jo i styret i pensjonskassen som på jobben NAS Media Group, og det jo ingen steder å gjemme seg. Altså, renter går, obligasjonene faller i verdi, aksjer faller i verdi, og eiendom faller jo også i verdi.
Men da må du jo huske å trekke fram de gode sider, positive nyhetene, Terje. Og det jo at nå jo plutselig rentemarkedet blitt et alternativ. Altså, gjennom det siste året så har det, kan du hadde hun, Tina, heter hun, there is no alternative. Altså, rentemarkedet ga ingen avkastning, og det var jo en villet utvikling fra sentralbankene. Det var for å pushe risikovillig kapital inn i aksjemarkedet og investeringen for å skape vekst i økonomien. Men nå som du plutselig kan få 4 års rente for å plassere renten din, altså risikofritt i 10 år, det jo et helt annen situasjon enn vi har vært i, og da det en ny dame som har kommet inn, og hun heter Tara, there are reasonable alternatives. Så hun Tara, hun feier jo gjennom aksjemarkedet nå, og du ser hvordan pengene flyttes over, og for oss, holdt jeg på å si, med sparepengene våre på konto, ja, nå har det plutselig for eksempel blitt veldig interessant, og det ser jo proffene anbefaler også. Du har pengemarkedsfond, ikke sant?
Kortsiktig pengemarkedsfond.
Ikke sant? Du kan få kjempefin rente, ikke sant? Mens man har vært vant til å ha penger i banken, og pengene bare liksom forsvinner foran øynene dine, men nå det jo helt annen situasjon.
Og det jo sånn, selv om obligasjonsmarkedet har vært det dårligste da på 70 år, så det hvis du går inn i det nå, så kan det jo være en ganske hyggelig investering.
Absolutt, absolutt. Og det er jo egentlig det fine da med... Hvis du ikke fikk med deg aksjekursoppgangen, så begynner det kanskje å bli interessant igjen. Eller hva tenker du? Er kursfallet over nå, Thor? Eller...
Ja, altså, hva de sier for disse her fondsforvaltningsselskapene? Ja, dette er ikke da med investeringsråd, og tidligere treff er ikke noe garanti for at du lykkes i fremtiden. Men nei, altså, jeg har jo ganske dystert syn på aksjemarkedet.
Det meste,
ja, jeg klarer ikke helt å se den helt store optimismen, og det... Nå har jeg vært igjennom en ganske tøff september, og det visste vi jo statistisk, så september den verste måneden i aksjemarkedet, uten tvil, men en gjennomsnittlig negativ avkastning på 2%-draget. Oktober i snitt bedre, men det jo i oktober du får alle de stygge smellene, ikke sant? Krakk og alt det styggedommen, det kommer i oktober, og så begynner det å ta seg oppover i november og desember, og så det fint helt ut i starten av mai. Men jeg tror ikke det blir sånn denne gangen. Jeg tror aksjemarkedet kommer til å være vedvarende svagt til fallende, og så vil du få sånne kortvarige rallies, eller sånn dead cat bounce, eller suckers rally, som det heter, kortsiktige oppganger, og noen blir lurt inn, putter pengene sine surt oppsparte mynter inn i markedet, og så bare smakk går det rett i bakken igjen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi ender alltid I finansrevisjonen med å si at man husker på å investere I internasjonale indeksfond.
Globale
indeksfond. Men kan det, vi skal jo ikke gi råd, og det ikke det, men jeg tenker at det der, nå som jeg har opplevd det aksjemarkedet som jeg har hatt da, siden finanskrisen, så er det mange som nå opplever for første gang skikkelig, åja, det risiko, ja. Det var ikke tull, det var ikke bare noe de sa, liksom. Mm. Så... Men det jo ikke sånn at hvis man ser, det jo veldig populært nå, selv på Twitter, å legge ut den kurven over aksjemarkedet fra 1700-tallet og til nå, ikke sant? Veldig komprimert så blir det da alle de store krisene sånn som vi inne I nå, sånn, de blir bare sånne små sånne hopper eller dumper I veien, på veien oppover. Så det jo fortsatt sånn at man tror på en meravkastning I aksjemarkedet på lang sikt. Men denne lange sikten begynner vel å bli...
Absolutt. Og det en artig trikk som disse forvaltningsselskapene har. Hvis de sier først, så sier de kanskje okay, ja, du må ha 5 års sikt, det nok klokt. Og så plutselig vi som sitter og regner kjørende, det jo negativ avkast. Du må nok ha 7 år for at det skal bli bra. Så dette og her I byen jo en svær industri, rett borte I gata jo en svær... Svær aktør som jobber I dette markedet. Det var jo interessant, DN hadde jo en artikkel nå nylig om en av konkurrentene da I Oslo, Odin, de har et eiendomsfond, og han forvalteren der klaget sin død over at kundene løste inn andelene sine. Har du hørt sånn? Det kan ikke holde på den måten. Nei, det blir skapet bare plunder og heft hvis andelseierne begynner å ta ut eiendelsen. For hva skjer da? Jo, da må fondsforvaltningsselskapet begynne å selge aksjer. Mm. Og det som vi vet, det skaper jo bare ubehag. Helt unødvendig. Så det gjelder å sitte stille I båten. Det har jeg I hvert fall fått høre da.
Ja.
Men hvis man skal se på verdsettelsen da, av aksjemarkedene, så det... De beste tallene igjen jo fra USA, og der det en sånn finansprofessor som også vant Nobelprisen I økonomi, Robert Shiller, som har laget statistikk tilbake fra 1870 og fram til nå. Og hvis man bruker den metoden hans, da, så fortsatt det amerikanske aksjemarkedet veldig høyt priset. Ikke så høyt som det var ved inngangen til året, selvfølgelig. Man ser på å si forholdstallet mellom aksjekurser og inntjening, så begge, både pris og earnings, kan jo endre seg. Og det dyreste aksjemarkedet noen gang var jo dotcom-boblen ved årtusenskiftet. Og da falt for eksempel Nasdaq-indeksen, tror jeg, nærmere 80%, og det tok flere år før de nådde bunnen. Og sammenligner du med det laveste etter finanskrisen, så det rom for halvering igjen av det amerikanske aksjemarkedet fra dagens nivå. Jeg sier ikke at det vil skje, men jeg bare sier at historikken viser at det rom for mye sterkere nedgang. Mm. Og det også sånn at historikken viser to andre ting som bare for å liksom,
øse på.
Nej, men historikken viser at det kan ta faktisk veldig mange år for at realverdiene etter et kursfall tilbake til det samme nivået som før kursfallet. Og så det sånn at I aksjemarkedet det noen få aksjer som nesten skaper all verdi. Så hvis du ikke har de aksjene I porteføljen din, så ligger du dårlig an. Så da enten må du velge å være genial og plukke vinnerne, de få som skaper verdier, eller så må du bare være sånn, ok, jeg har ikke peiling, jeg kjøper et globalt indeksfond, for da får du med deg alt gøra, men du får også med deg vinnerne.
Nei, men det var jo veldig artig poeng som Øystein Strauss betaler, han det som kaller bjellesau, da, en ganske kortsiktig investor som som gjør noen klare bets, og så får den andre til å følge etter seg, og det drar opp kursen, og så selger han før de andre snakkerne får finne ut av det, og så har han tjent litt penger igjen. Men han hadde et foredrag på konkurrenten, og da sa han noe veldig interessant, og det jo at alle aksjer skal i null. Og det jo interessant å tenke på i forhold til den der grafen du pekte på, Anita, for hvis du ser på aksjemarkedet siden før Napoleonskrigen, så har jo gått den oppover, og det har jo lært på barneskolen, ikke sant, at å putte pengene i aksjemarkedet, det gir over tid bedre avkastning å ha den i banken, for at du tar en risiko, men noe av den risikoen kan du diversifisere bort ved å sette sammen porteføljen på med en sånn tryllestav-sak der. Men hvis du da tenker på enkeltaksjer, så det jo som Spetalen sier, ikke sant, hvor mange selskaper som eksisterte på 1880-tallet, det sikkert noen av, men hvor mange som eksisterer den dag i dag? Hvis du ser på Oslo Børs på hovedlisten i 1985, så det nesten ingen av de selskapene som er der. Fortsatt, det noen av de sværingene er der, men enten så har selskapene forandret, så har de blitt kjøpt opp av andre, så har de gått kunk. Så det ingen selskap som lever inn i evigheten, men som de fornuftige sparer gjør, de jo ikke bare investert i en aksje, og så sitter de i den aksjen til du har sett at den går i null, som det et rikt utvalg av aksjer på Oslo Børs akkurat nå, som du kan gjøre hvis man ønsker å være med på den reisen, og da sier vi bare god tur.
Men jeg bare tenkte, ja, unnskyld Tarje.
Nei, jeg skulle bare legge til enda mer doom and gloom, at det jo faktisk sånn at visse aksjemarkeder har blitt helt borte. Det russiske aksjemarkedet før revolusjonen i 1917, det forsvant helt 100%. Sånn at man kan ikke utelukke, altså vi har jo vært...
Ja, det blir jo veldig negativt da,
ja, jo,
vi skal ned på akte liksom.
Altså vi hadde jo litt at alle aksjene som oljefondet eide i Russland skulle jo selges. Altså de ble jo tilnærmet verdiløse. Og vi har tidligere i dag vært på seminar med han Amund Holmsen, som er sentral medarbeider i Finansdepartementet. Og han sa jo det veldig tydelig at ja, Norge har gjort et kjempe veddemål. Vi har plassert alle sparepengene våre i det internasjonale kapitalmarkedet. Det rett og slett en tillitserklæring til alle de landene som vi har investert i, om at ikke de enten konfiskerer de pengene, eller at det ikke går ad undas. Så man kan si at alle vi egentlig skikkelig entusiastisk på det internasjonale kapitalmarkedet.
Det der vi får på det. Men jeg bare tenkte på, vi snakket om det, at det var ingen steder å gjemme seg i fjor eller det siste året. Det har vært ned på aksjer, det har vært ned på obligasjoner. Og da det jo kjempefint da, at vi har krypto, for det var jo sånn som skulle være et alternativ til når aksjene falt, var det ikke det?
Hvordan inflasjonshedge du snakket om?
Du snakket om at det var noe sånn at du kunne hedge seg mot inflasjonen hvis du hadde krypto. Sånn gikk dette her, ja,
Therese? Jo, men altså, for ikke drive helt historieforfalskning her, så jeg jo enig av det at jeg var jo veldig skeptisk til krypto, men akkurat den ideen om at du kan betrakte det som en slags digital gull, det synes jeg hadde noen forførende over seg, og jeg valgte det forførende med hensyn, ikke da? Det var jo bare tull, ikke da? Yeah. Bitcoin og krypto har jo vist seg å være noe av de mest risiko, altså det er priser som noe av de mest risikofylte aktivene som finnes, så det jo ikke noen priser som gull i det hele tatt. Så,
ikke sant? Bitcoin ble solgt inn som... Altså, det så mange historier om hvorfor man skulle kjøpe bitcoin. Det var en av historiene. Men en annen historie var jo at det var en form for diversifisering, at bitcoin-kursen ikke skulle bevege seg for eksempel i takt med aksjemarkedet. Og det er jo motbevist så til de grader. Det rett og slett en spekulativ investering som mer eller mindre følger risikoviljen i markedene, men bare med mer ekstreme utslag. Men det interessant, fordi de siste månedene har jo nesten stått helt stille, altså mellom sånn 18 og 20 000 dollar per bitcoin. Og da vi var her i fjor, så var jo kursen, den endte jo opp i 64 000 dollar. Og det var jo en helt vanvittig, altså jeg er jo... vært et hatobjekt for alle kryptoentusiaster veldig mange år, men jeg mener at det bare en et rent spekulativt objekt. Det har ingen egenverdi. Og selvfølgelig kan man tjene mye penger på det, og man kan tape mye penger på det. Mm. Men det har ingen økonomisk verdi.
Jeg tenker også at da, hvis vi rydder unna aksjer, obligasjoner og krypto av bordet, så står vi igjen med det som vi alle har I så inderlig kjært forhold til, og det jo boligmarkedet. Og det som du sier, at når du leser I dag I denne rapporten at boliginvesteringen I USA faller, så gir det liksom sånn der, litt sånn dårlige vibber. Fordi det jo nå en del markeder internasjonalt hvor boligprisen har falt ganske kraftig. I Norge så har det jo ikke det. Det første måneden med fall var jo I september med 2,2 nominelt, tror jeg. Men det vel ikke helt til om, og både SSB og Norges Bank tror egentlig ikke på et stort boligprisfall I Norge I det hele tatt, altså minus 2,5% neste år, som liksom, det ikke mye. Men, men den rapporten som du hadde, som du så på med hvilke land og hvilke begrunnelser det var for disse boligprisfallene, for eksempel I Australia og Kanada, vi skal ikke se utelukket, altså det virket veldig kjent når vi så det.
Og vi skal ikke så langt for å finne en kraftig boligprisnedtur. Altså, det bare å dra til Sverige. Da. Det ned 9-10% siden toppen I mars I år. Og det har gått veldig fort. Og svenskene har jo som nordmenn mye flytende rente, og dermed slår renteendringene veldig raskt inn I økonomien. Det den ene risikofaktoren. Den andre risikofaktoren jo selvfølgelig hvor mye gjeld har husholdningene, hvor sårbare de for at renten går opp. Og der ligger jo vi I verdenstoppen I Norge med hvor mye gjeld husholdningene har. Og det klart at vi ikke immune mot det samme. Altså, det sånn at boligmarkedene I verden har hatt en usedvanlig synkron og sterk oppgang. Helt siden 2013 og fram til andre kvartal I år, så steg en sånn global boligprisindeks med 41% etter inflasjon. Det heftig. Men nå møtes jo da denne kraftige prisoppgangen med en like synkron og rask renteoppgang. Av 30 land, viktige økonomiske land, så det egentlig det bare fire land som ikke driver å sette opp renta. Og det Kina, fordi de har store problemer med eiendomsmarkedet sitt og prøver å få det opp ved å sette ned renta. Det Russland som satte veldig opp I det krigen ble startet og det ble sanksjoner, så satte det litt ned. Og så det Tyrkia, som har en helt syk... Der bestemmer presidenten at renta skal ned, og inflasjonen 80%. Så det jo... Og det fjerde husker jeg ikke, men uansett. Resten setter opp og setter opp og setter opp. Og da jo det som litt sånn skummelt med det, da, det at hver enkelt sentralbank ser jo på sitt land og hvordan hva slags rente som det landet trenger. Men når man summerer alle de renteøkningene, så får det en global effekt som kanskje ingen tar helt inn over seg. Og det det som gjør at den rapporten du refererte fra et konsulentselskap som heter Oxford Economics, som sier at det en betydelig risiko for at boligmarkedet skaper en global resesjon. Altså at veksten som de hadde lagt inn, som bare var på 1,5% for 2023, kan falle til 0,3 på grunn av disse boligpriseffektene. Og 0,3% for den globale økonomien når befolkningen øker med 1%, det betyr at verdiskapingen per innbygger går ned, og det veldig sjelden i global sammenheng. Så det boligmarkedet nok en nøkkelfaktor fremover.
Det blir spennende å se, nå kommer Norges Bank med en renteøkning. Det jo ikke noe tvil om at det gjør det. Det spørsmålet bare om det kommer 0,25 eller 0,50, det vel 3. november. som da vil selvfølgelig ha en effekt på folks renter da opp mot jul. Og så blir det veldig spennende å se på den vinteren her. Først og fremst og alt håper vi jo inderlig at krig og konflikt får en løsning. Men det jo sånn da, ut fra hva vi har snakket om nå, at vi har vel ikke noe sånn der... Jeg skulle gjerne liksom gitt noe sånn positivt til folk.
Men vi må ikke glemme å snakke om inflasjon. Nei, men, ikke det at det, at nei, det noe
Jeg har tenkt at liksom det ligger sånn underliggende på alt, ja, men vi skal ikke glemme å snakke om inflasjon. Nei,
fordi du snakket vel litt i fjor om det var transitory, som, det, som vi sier på godt norsk.
Du får skylda for alt som var sagt feil i fjor.
Ja, men med den lille presiseringen, jeg hadde ikke noe tro på det, at det var transitory. Jeg trodde jo at inflasjonen skulle bite seg fast. Altså, jeg synes jo det var, altså, jeg så jo de argumentene der med at okay, det var stopp i leveranselinjen, og ting kom ikke fram, og det ble en masse plunder og heft. Men inflasjonen jo noen skumle saker, og spesielt da, når den begynner å slå inn i lønnsdannelsen, at du får en sånn kjedelig spiral, hvor da arbeidstagerne vi har mer lønn for å kompensere for den økte prisstigningen, men da fører den økte lønnen fører til at prisene går opp igjen, og det jo derfor sentralbankene så ekstremt på nå, når de har skjønt at inflasjonen ikke transitory, den må slås ned med alle midler, og det har jo J-Po sagt også, at han kommer til å slå ned den inflasjonen selv om det skulle bety at han sender amerikansk økonomi inn i en resesjon, og hva betyr resesjon for mann i gata, mann og dame i gata, det betyr arbeidsledighet og mindre penger og sosial nød og elendighet. Og for oss som var og hørte på finansministeren tidligere i dag, Vedum snakket akkurat om dette, om hvor farlig inflasjonen for økonomien, og det en vesentlig årsak, forklarte han da, til hvorfor de legger fram dette statsbudsjettet sånn som de da gjør.
Jeg bare følger opp det at det jo store usikkerheten jo hvor hardt må sentralbankene liksom kjøre på med renteoppgang for å ta knekken på inflasjonen. Hvor treig den, eller hvor varig den, hvor biter den seg fast? Og så det første vi har sett nå jo at den har spredt seg til flere og flere varegrupper. Så det mye mer bredt basert enn det var til å begynne med. Da var det i veldig stor grad energi som dro opp, men nå det stadig flere større andel av den vare, eller den gruppen av produkter vi måler ved hjelp av konsumprisindeksen. Og så jeg på Twitter, som jo en kilde du ofte, hvor du ofte befinner deg der ute, Thor, men jeg fikk faktisk med meg en Twitter-melding fra tidligere finansministeren i USA, Larry Summers. Og egentlig, han bør ha stjerne i boka, for han var den som advarte aller mest mot at inflasjonen kom til å gå opp, veldig mye mer opp enn det prognosemakerne og sentralbanken trodde. Han fikk helt rett. Nå sier han at dessverre det veldig vanskelig å få den ned. Det erfaringen fra tidligere. Så hvis han treffer igjen, så det jo ganske langvarige problemer vi står foran.
Ja, og da det jo sånn at hvis du får en vedvarende høy inflasjon, så får det også betydning for hva slags aksjer du skal velge på børsen. Fordi at det noen selskaper hvor det går svært dårlig med høy inflasjon. Og aller verst det jo for rentepapirer med en fast kupongrente. For hvis det altså, du har en kupongrente på 3%, og så inflasjonen 5%, så holder det med... Ja, man skjønner at det går svært dårlig. Så det man da prøver å lete etter jo selskaper som på en måte... Som er prissettere, altså de kan styre sin egen pris, litt sånn som det Orkla meldte i dag når de kom med ganske dårlig resultat, og de sier at vi må dessverre heve prisene. Og det går veldig fint det, hvis du klarer å få til det å kompensere for den økte kostnaden som da Orkla nå oppvart sliter veldig med, og da går det bra, for da blir det på en måte i nominelle størrelse, akkurat som en dupp I vannet, ikke sant? Når du fyller badekaret, så blir den duppen med oppover, mens statsobligasjonen blir liggende nede i bånd der. Og så det jo da de selskaper som har med mye gjeld, man skal virkelig skrine aksjemarkedet hvis man tar sjansen på å gå inn og kjøpe enkelt aksjer, men som vi vet, det jo forbundet med ganske stor risiko, spesielt hvis man skulle være så uheldig å velge feil aksje.
Da tenker jeg at lufta brukt opp her. Men jeg håper at vi ikke sender dere ut I veldig fine Stavanger by med alt for mye eller jo det tror jeg egentlig vi gjør det. Det var ikke jeg prøvde som sagt å finne noe positivt og melde videre, men det har jo vært et ekstremt spesielt år. Og vi får jo virkelig håpe, hvis vi ses her til neste år igjen, at det ikke like store begivenheter som vi kan melde om.
Men jeg tenker jo at det greit å ha litt perspektiv på det. Altså, det finnes ikke noe bedre land å Nei. Bo I.
Det glemte vi å snakke om, at vi har jo vinnet allerede, uansett, så vinner Norge.
Ja, og du skal ikke se bort ifra at oljefondet nå fylles opp og kjøper aksjer igjen på billigsalg, sånn som de gjorde etter finanskrisen, og så får vi nok en gevinst inn til landet. Så altså, ja, dere kan kanskje være pessimistiske, men hadde dere bodd I et annet land, Tyskland for eksempel, så hadde det vært grunn til å være langt mer pessimistisk. Jeg synes det, vi skal ikke godte oss over det, men vi skal I hvert fall være bevisst på det.
Det skal vi. Tusen takk for at dere kom og hørte på Finansredaksjonen live. Det noen som har noen spørsmål til noen av gutta eller til meg etterpå, så det selvfølgelig bare å komme opp. Vi her litt til. Takk skal dere ha.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.